Mēs visi pazīstam mūsu ciema puisi Ingaru, kurš nekad nebeidz rādīt savu fingeru. Jaunām meičām, onkuļiem un tantēm, govīm, kaķiem un sunīšiem ar roza bantēm. Es esmu Ingars un man vispied ir sas, mani līdz šim neviens nav apstādinājis. Es lauku visus, nos no zemes virsas, ar vienu pisaku viņš tavu redeli izretināja. Ingar, Ingar, parā savu, 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 Ingar, tau, 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 Ingar, Ingar, parā savu, Ingar, Ingar, parā savu, Ingar, Ingar, parā savu, Ingar, tau, 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 tau. Stalts, čalis, glītā blūzītē un lakotās, kur pēc bez tritiem.
Tas ir Ingars,
kurš mīl balēt un ir ar saviem stiķiem. Tā jau puikam nav ne bainas, patīk meičas jaunas, bet kad litrs padarīts, tad otrā dienā pašam jākaunas. Balē laukos
ziļā dirsā,
pie kluba stāv baķu bars. Kā parasti piekdienā jāparāda, kurš te ir cars. Kreisais labais, labais, kreisais bars tiek izdauzīts. Vodka meičas koks un dejas treniņš padarīts.
Es esmu Ingars un man vispied ir sas, mani līdz šim neviens nav apstādinājis. Es lauku visus, nost no zemes virsas, ar vienu pisaku viņš tavu redeli izretinājis.
Es esmu Ingars un man vispied ir sas.